dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Fillon seanca gjyqësore në rastin grupi i Drenicës. Subjektet politike serbe synojnë të bëhen fuqi parlamentare. Vritën 9 ushtar Ukrainas në përleshje me separatistët. Nisë sot dita e parë zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Na ndiqni për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka konfirmuar përmes një komunikate për shtyp se 4 të pandehurit në rastin e shtuquajtur grupi i Drenicës kanë arritur në Mitrovicë dhe se seanca e parë gjykimit në gjykatën themelore të Mitrovicës ka filluar sot. Tre nga të dyshuarit, përfshirë edhe kryetarin në komunës së Skënderajt, Samil Ushtaku, janë arratisur më 20 maj nga qendra klinike universitare e Kosovës, ku edhe gjendëshin për trajtim mjekësor. Në Beograd mbahet sot një konferencë e donatorëve për të ndihmuar autoritetet e Serbisë që të luftojnë për mbytjet shkatruese. Johannes Hahn, komisionari i Bashkimit Evropian për përgjegjës për politikat rajonale, ka thënë se Serbia si kandidate për antarësim në BE ka gjasa të kualifikohet për ndihmë nga Fondi i Solidaritetit Evropian. Bosnia dhe Hercegovina, po ashtu e goditur rënd nga përmbytjet, nuk është kandidate për BE, por Hahn ka thënë se në Brukseli mund të shpërndaj fonde për të ndihmuar Sarajevën. Së paku 9 pjesëtar të forcave të sigurisë së Ukrainës janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur në përleshjet me separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Mësohet se dhuna ka ndodhur rreth 20 kilometra larg Donjeckut në zonën Volnovahka. Në një tjetër zhvillim, Ministria e Brendshme ruse ka thënë sot se disa trena me trupa ushtarake dhe armë janë larguar nga rajonet kufitare me Ukrainën. Sot kanë nisur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Qytetarët në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Holandë janë të parët që hedhin votat. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në 28 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Gjatë 4 ditëve votime, ata do të zgjedhin 751 përfaqësues që do të ndjekin seanca në Bruxelles dhe Strasbourg nga viti 2014 deri më 2019. Vendet parlamentare janë të caktuara për secilin shtet anëtar të në bazë të popullsisë. Raportet nga Kina thonë se së paku 31 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur pasi sulmuesit kanë përplasur dy makina për blerësit në një treg. Sulmi ka ndodhur në kryeqytetin e rajonit Xinjiang të banuar me shumicë ujgure muslimane. Qeveria rajonale Xinjiangut e ka cilësuar sulmin si incident të dhunshëm terrorist. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lista sërbe, cila ka bashkuar përfaqësuesit e tri subjekteve politike sërbe, synon të bëhet fuqi parlamentare. Përfaqësuesit sërb thonë se nëse marrin më shumë se 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, ata do të synojnë hyrje në organet ekzekutive të vendit. Po ashtu thonë se do të angazhohen shumë për interesat e komunitetit të tyre. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Serbët përmes subjekteve të tyre politike, të cilat do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të parapara për 8 qershor, synojnë që të arrijnë kuotën e votave e cila do t'i bënë të fuqi parlamentare. Kjo edhe ka qenë arsyeja pse tri subjektet politike, Iniciativa Qytetare Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Dritësia janë shkrirë në një listë vetme garuese për zgjedhje, e cila quhet Lista Serbe, thon përfaqësuesit e kësaj liste. Aleksandr Jablanović, i cili gjendet në krye të listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se marrja e 10 vendeve të garantuara në kuvendin e Kosovës është më e pakta që llogarit subjekti i tij.
Mi računamo da ćemo u Skupštini Kosova imati jednu jako bitnu poslaničku grupu.
Ne po llogarisim që ta kemi një grup parlamentar mjaft të fuqishëm në kuvendin e Kosovës, i cili do të numëroj sipas vlerësimeve të mia 18 deri në 22 vende të deputetëve. Kjo për arsye se kësaj herë në veri të Kosovës Kosovës serbe do të dalin të organizuar në zgjedhjet parlamentare të ardhshme. Ai numri serbeve që do të dalin në zgjedhjet parlamentare do të jetë shumë më i madh sesa në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2013, ka theksuar Jablanović. Por cilat janë saqet që synojnë të arrin lista serbe në rast se arrin më shumë se 10 mandate, të cilat janë të garantuara për pakicën serbe në kuvendin e Kosovës? Ksenija Božović, aktualisht kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut dhe pjesë e listës serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se gjithçka do të varet nga ajo se si do të votojnë qytetarët.
Normalno da që serbi koji dobiju najviše broja i poverenje građana.
Normalisht serbët që do të marrin më së shumti të vota dhe besimin e qytetarëve do t'i përfaqësojnë në kuvend interesat e bashkësisë së tyre dhe përmirësimin e të gjitha kushteve të jetesës së serbëve në Kosovë, theksoi Božović. Në anën tjetër, subjekti tjetër serb, Partia Demokratike Progresiste, gjithashtu do të garojë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme. Nenad Rašić, i cili kryeson këtë subjekt, ka theksuar se qëllimet e këtij subjekti në rast se futet në kuvendin e Kosovës do të synohet të realizohen në dy drejtime. Ne kemi bazuar programin më së shumti në ekonomi, në mënyrë që aspekti ekonomik të forcohet në mjediset pasive ku jetojnë serbët. Në këtë kuptim, po mendoj për ato komunat të vogla që janë formuar në jug, por edhe për komunat në veri. Kjo është ndër qëllimet tona ekonomike, sa u përket qëllimeve politike para së gjithash të serbëve, por edhe bashkësive tjera të cilat së bashku mund ta krijojnë një koncept dhe ne do të punojmë në këtë drejtim. Ky do të jetë krijimi një drejtimi ideologjik që do të jetë autokton dhe autentik i serbëve të Kosovës dhe i cili nuk do të dirigjohet nga ndonjë anë, por do të jetë i pavarur. Kjo duhet të jetë në kuptimin e partneritetit dhe jo të nënshtrimit. Rruga jonë do të jetë ajo e Brukselit, theksoi Rašić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vrasja e maturantit Maqedonas nuk duhet trajtuar si incident ndëretnik, pasi vrasja është kryer për motive banale, thonë njohësit e ndëretnicitetit në Shkup, duke shprehu shqetësimin nga fakti se të gjitha incidenteve me autor të etniteteve të ndryshme po jepen konotacione ndëretnike. Ata thonë se faji për këtë bie mbi institucionet të cilat nuk kanë punuar për afrimin e komuniteteve. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Vrasja e maturantit Maqedonas nga një bashkëmoshatar i shqiptar dhe incidentet e shumta që pasuan këtë ngjarje, por edhe ato që kanë ndodhur më parë sipas njohësve të ndëretnicitetit, janë edhe një dëshmi se në Maqedoni shumë pak është investuar në rritjen e besimit mes dy komuniteteve më të mëdha në vend. Sipas tyre incidenteve, qoftë edhe më banale dhe më të ju jepen konotacione ndëretnike, nëse autorët e tyre i takojnë komuniteteve të ndryshme, ndërkohë që për incidentet e shumta që ndodhen mes vetë komuniteteve në fjalë, thuaj se askush nuk ngritë zërin. Vladu Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thot se vrasja e maturantit Maqedonas është nxitur nga motive banale, asesin nga ato ndëretnike. Ai thot se rasti në fjalë është për të dënuar, por asesi të nxitet dhunda një komuniteti tjetër vetëm për faktin se autori i takon atij komuniteti.
Bistvoto na mladiot maturant smetan deka ne je od etnička priroda.
Vrasja e maturantit nuk është nxitur nga motive etnike. Ky rast nuk duhet në asnjë moment të shërbejë për pritje në raporteve ndëretnike, pasi thjesht kemi të bëjmë me një krem dhe krimi si i tillë nuk një kombësi feja po diçka tjetër. Rastet e tilla nuk duhet të përsëriten, tensionet duhet të ulen dhe qytetarët të sillen me koka të ftofta dhe rastet si ky që kanë ndodhur të zgjidhin institucionet dhe jo të nxiten mos durime etnike. Provokime mund të ketë, por nevojitet veprim më efikas i institucioneve për të menaxhuar me kohë çdo situatë mundshme, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike dhe ishte kryetari i Komitetit të Helsinkit, thot se kjo që pëndodhë në Maqedoni është absurde, që incidenteve qofte dhe banale të jepen konotacione ndëretnike vetëm për faktin sa autorët i takojnë komuniteteve të ndryshme.
Nuk duhet të gjitha incidentet të kualifikohen se kanë karakter nacional, grindje ndërmjet kombit Maqedonase dhe kombit Shqiptare. Shumë duhet të jemi të kujdeshëm, sidomos organet të cilët marrin edhe masa dhe janë kompetent për marrjen e masave për ndjekje penale ose për ndjekje për kundërvajtje në kualifikimin e këtyre incidenteve. Asesi nuk do të thotë se në çdo incident kapra pa vidë me thanë ajo urrëtja ndërnacionale dhe si të tilë të kualifikohen.
Thot Kadrio duke shtuar se kualifikimet e tila kanë për qëllim ngritjen e tensioneve ndëretnike dhe se pas tyre qëndrojnë qarqe të caktuara që vazhdimisht të punojnë për arritjen e qëllimeve të tyre destabilizuese. Mirjana Malevska, njohëse e marrëdhënieve ndërretnike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, gjithashtu shpreh shqetësimin e saj për gjendjen e krijuar, në veçanti për faktin se në Maqedoni thuajse çdo grindje, qoftë edhe nga ato më banalet, shihet në prizmën e raporteve ndërretnike. Kjo është shumë e rrezikshme dhe njëkohësisht flet qartë se këtyre viteve të fundit apo që nga viti 2001, kur ishte konflikti, nuk është bërë thuajse asgjë për ngritjen e nivelit të besimit të ndërsjellët mes komuniteteve, thot Malevska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kidnapime, luftime me armë, trazira separatiste në lindje të Ukrainës. Sa do të jetë Kiev në gjendje të realizoj zgjedhjet historike presidenciale në kushtet të tila? Kronike e korespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Tom Blamforth. Zgjedhjet presidenciale në Ukrainë janë të pazakonta sepse asnjëri nga kandidatët presidencial nuk është në pozitë të pushtetit. Kjo do të thotë se asnjëri nga ta nuk është në gjendje të manipulojë votimin duke përdorur kartën klasike post-sovjetike të burimeve administrative. Vëzhguesit besojnë se kjo i bën zgjedhjet të pastra, por nuk do të thotë se nuk ka probleme të tjera. Sfida më e madhe vjen prej separatistëve pro-rus që bëjnë përpjekje të pengojnë votimet në lindje. Nuk ka asnjë mënyrë për të mbajtur zgjedhje normale, ka thënë ministri i Brendshëm Arsen Avakov më 19 maj duke folur për rajonet e Donjeckut dhe të Luhanskut.
Atakuan izbiratelni komisije, vëkradin e piqatje.
Qendrat e votimit janë sulmuar, pullat janë vjedhur, disa zyrtar të komisioneve janë rëmbyer. Këto janë akte të drejt për drejta të banditëve që kanë qëllim shkatrimin e zgjedhjeve, ka thënë Avakov. Zyrtar të komisionit të zgjedhjeve raportohet se janë friksuar dhe se familjet e tyre janë kërcënuar. Potencialisht një numër i madh i votuesve në Donjeck dhe Luhansk nuk do të jetë në gjendje të votojë. Kjo sepse rrethi ku janë të regjistruar për votim mund të mos ketë qendra votimi. Oleksandr Chernenko, drejtori i Komitetit të Votuesve të Ukrainës që monitoron zgjedhjet nga afër, ka thënë se mbi 2 milion votues mund të mos jenë në gjendje të votojnë pasi gjysma qendrave të votimit mund të mos hapen. Kjo vrim e zezë zgjedhore duket më shumë problem për legitimitetin e zgjedhjeve se sa faktor që do të ndikoj rezultatin. Kandidati presidencial Petro Poroshenko zotron një kryesim të mirë në anketat kombëtare me ose pa pjesëmarrjen e lindjes. Dy kandidatët e partisë së rajoneve të njohur më shumë në lindje, Mikhailo Dobkin dhe Serhi Tihipko, nuk pritet të paraqesin ndonjë sfidë reale. Për më tepër, nuk ka asnjë kërkesë minimale për pjesëmarrje, por dalja e ulët do të ishte goditje e madhe politike për ukrainasit, të cilët shpresojnë se votimi në gjithë vendin do të fitojë legitimitetin mbarkombëtar pas rënjes së Viktor Janukovicit.
Dalja javke je juridikisht ne značishim, por je duhet qytetëvim politikisht.
Çështja e pjesëmarrjes së votuesve është ligjërisht e parëndësishme, dhe pse është shumë e ndjeshme politikisht, nuk do të ishte mirë nëse presidenti i Ukrainës do të zgjidhej me 30 ose 40% të votuesve ukrainas, ka thënë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Ukrainë, Mikhailo Okodenovski. Në Krimen ndërkaq nuk do të ketë qendra votimi pasi gadishulli Ukrainas është aneksuar nga Rusia. Megjithatë, Parlamenti i Ukrainës ka miratuar një ligj që u mundëson banorëve në Krime të votojnë gjetkë ku gadishulli është njohur zyrtarisht si territor i pushtuar. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Fillon seanca gjyqësore në rastin grupi i Drenicës. Subjektet politike serbe synojnë të bëhen fuqi parlamentare. Vritën 9 ushtar Ukrainas në përleshje me separatistët. Nis sot dita e parë zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 16:00 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.